berdiler, dedi İsmail İsaqov. Qırğızıstan Milli Komissiyası raisi Abdulğani Erkibayev sobiq mudofaa vazirining bayonotini normal hol deb baholadi.
Bargin özün işi sotqa verse biz ağda dayarız. Bu komissiyanın çağırgan.
Bu har kimning o'zining ishi. Sudga bersa biz tayyormiz. O'zimizning so'zimiz uchun javob berishga tayyormiz. Biz kimningdir lavozimidan ketishini istab, talab qo'yganimiz yo'q. Biz faqat bu hisobot bilan bu odamlarning qanchalik siyosiy javobgar yoki javobgar emasligini ko'rib chiqishni tavsiya etgan edik, xolos. Agar odam to'g'ri ko'z bilan qaray olsa, buni tushunishi kerak menimcha. Har kim o'z ishi uchun javob berishi kerak-da. Dedi Qirg'iziston Milliy komissiyasi raisi Abdulg'ani Erkibayev. Eslatib o'tamiz, 11 yanvar kuni Qirg'iziston mustaqil milliy komissiyasi O'sh voqealari bo'yicha hisobot e'lon qilgan edi. Unda rasmiylarga O'sh voqealari yuzasidan bir necha mas'ul shaxsni javobgarlikka tortish masalasi ham tavsiya qilingan. Javobgarlikka tortilishi lozim bo'lgan shaxslar orasida milliy komissiya hisobotiga ko'ra Qirg'iziston sobiq mudofaa vaziri Ismoil Isaqov ham bor. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Demak, Qirg'izistonning sobiq mudofaa vaziri, parlament deputati Ismoil Isoqov O'sh qirg'inida muvaqqat hukumat a'zolarini ayblash noto'g'ri ekanini da'vo qilib, O'sh voqealarini o'rgangan milliy komissiyani sudga berish niyatida ekanini ma'lum qildi. Muhtaram tinglovchi, havo mavjlarida ozodlik dasturimizni erkin mikrofon rukni bilan davom ettiramiz. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. Havo mavjlarida erkin mikrofon rukunni boshlashdan avval odatdagidek eslatib o'taman. Erkin mikrofon rukni ostida beriladigan har qanday fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. 17 yanvar kuni Ozodlik bilan bog'langan toshkentlik Abdumannon Xoljo'rayev joriy yilning 16 yanvar kuni Toshkent shahar hokimiyati binosi va forumlar saroyi oldidagi panjaraga 19 yil avval Toshkentning talabalar shaharchasida halok bo'lgan talabalarni xotirlash haqida yozilgan xotirlash fikrlari yozilgan qog'ozlar yopishtirilib ketilgani haqida ma'lum qildi Ozodlik bilan bog'lanib.
Kecha 16 yanvarida 1992-yil Karimov studentlarni o'qqa tutgan kuni edi. Mana shunga 19 yil to'ldi-da kecha. Kecha skverda, mana Amir Temur xiyoboni bor hozir. Shu oldingi skver deymiz, o'shanda forumlar zali deymiz hozir. Anjumanlar saroyi deydi. Forumlar saroyini kiralgan rishotkasi bor, rishotka deydi-ku. O'shanga va Toshkent shahar hokimiyatiga 92-16 yanvar xotiramizdan o'chmaydi deb yozib ketibdi. Bolalar nima ilib ketibdi? Mana shu yozib ilib ketibdi. Studentlarni o'qqa tutgan kuni edi. Mana shunga 19 yil to'ldi-da kecha.
O'sha ish bo'yicha biror narsani xotirlaysizmi? Endi 19 yil o'tdi orada.
Mana bu biz Vuzgorod deymiz. Mana bu studentlar shaharchasi bor-ku. 16 kuni soat 9 da studentlar yig'ilib, Tashmiga qarab yurish qilib, mana o'sha boshida boshlanganda bordim, keyin bizani olib ketib qolishdi. Keyin o'sha seldan chiqib, o'sha hech juda ham tinch namoyish bo'lgan. Taxminan bir 10 ming atrofida yoshlar yig'ilganda, juda ham tinch, juda ham bir xursandchilik namoyishi bo'lgan. U bolalarni ochishdan maqsad Karimni bu ichki o'yinni bolalar tushunmagan. Islom Karimov aslida avvalda mana shu ichki o'yinni olib borganki, o'zi chetda qolib, birovlarning qo'limini ish qilish. Aslida 3 bola degan 9 bola o'lgan, keyin yana Tashmirda o'lganlar yana 16 bo'lgan. Jami hammasi bo'lib 26 kishi o'lgan.
Toshkentlik Abdumannon Xoljo'rayev fikrlari edi. WikiLeaks sayti O'zbekistonda hukumat va mafiyaning qo'li birligi haqidagi maxfiy hujjatlarni e'lon qildi. Ushbu WikiLeaks e'lon qilgan navbatdagi hujjatlarning yangi qahramoni kriminal avtoritet deya atalgan Salimboy Abduvaliyev bo'ldi. Ozodlik bilan bog'langan toshkentlik Anvar aka bu borada o'z fikrlarini bildiradi.
Bizi elitamiz, o'sha katta rahbarlarimiz hammasi kriminalni odamlardan bog'langan va o'shalardan birga ish qilishadi. Bu juda anchadan beri bor shu narsa. Mana bugungi kunlarda muxolifat va inson huquqlari himoya qilish faollarimiz hammasi biri yo'qolib, biri qamalib yo'q bo'lib ketdi. Bular ma'lum bir paytlarda kechalar o'tkazib uzun norozilikni bildirib, ko'pchilik nomidan shunaqa piketlar qilib turardi. Ana shu ishlarni hammasini yo'q qilishda shu kriminal odamlar yaxshi yordam berdi. SNBga, ichki ishlar vazirlariga, ichki ishlar xodimlariga.
Anvar aka, siz endi shunaqa iddao bilan chiqyapsiz. Sizda biror bir fakt bormi? Biror bir hujjatingiz?
Men anchadan beri kuzatib yuraman bunaqa narsalarni. Endi bo'layotgan narsani men kuzatib kelganimdan o'zimga shunaqa xulosa qilamanki, bizning o'sha rahbarimiz bu ishlardan juda oqilona foydalanib keladi va shu ishlarni paddirishga qilganidan va ularni ishidan foydalanganidan bo'lgan narsa bo'ladi. Bizning rahbarlarimiz shu ishlarni qilayotganligini ko'rinadi. Mana masalan, hech ma'lumoti yo'q. Birorta bir rahbar tashkilotlarda ishlamagan o'sha Murodil Jalolovni Zeramax degan katta tashkilotga ijrochi direktor qilib olishdi-da, shu o'sha kriminal odamlarni shuni qo'llab-quvvatlash asosida shu ishlar bo'ldi. Oxiri voy bo'lgan bo'lsa ham qancha ishlar bo'lib o'tdi. Respublika elitalari o'sha kriminal elementlar bilan bog'liq.
Toshkentlik Anvar aka fikrlari edi. Navbatdagi tinglovchimiz Toshkent viloyatining Ohangaron shahridan qo'ng'iroq qildi. Ushbu Ohangaron shifer zavodida 2003 yili o'zi va qizining nohaq ishdan bo'shatilganini aytgan Sharifa To'lchiboyevaning aytishicha, qariyib 8 yildirki o'zi va qizini nohaq ishdan bo'shatilgani bo'yicha talab qilib, shikoyat bilan turli idoralarga murojaat qilgan va qariyib 8 yildik murojaatlarining biror bir natija bermayotganini aytadi.
O'zbekistonda qaysi bir ona bolani ishdan nohaqdan haydash qo'limizda asnomaning dokumentimiz bo'lsa, shundan man stipendiyaman yurib hamma yoqqa murojaat qildim. Qo'yaveringki, 2003 yildan mana hozir 2011 yilgacha murojaat qilyapman. Murojaatlarim hammasi noo'rin ketyapti. Ishga tiklanish uchun zavodga necha marta oliy sudlargacha chiqdim. Oliy sudlar umuman mani ishimni butun orqaga suryapti. Ularga ta'lim qilyapman. Ukajon, qarmog'imda 4 ta farzandim bor. Mani nohaq bo'shatishdi. Mana buyruq, mana banishnik. Men qanaqa qilib men prokol qilaman? Qanaqa qilib meni ishdan haydadi ular? Mani oqlab bering desa, oni sotdi ham shunaqa qilishdiki, meni kirgizmaslikka harakat qilyapti. U men kirgizmaydi. Prokuratura qo'yibdi. Nega ijroqni hal qila olmayapsizlar? Nima sababdan? Nima biz sizlarga beradigan pulimiz yo'q dedim. Dangal ketiga aytdim. Biz bir beva bechara ayolmiz. Endi men nima qaqa boray? Ahvolim juda og'ir. Uyimdagi bor yo'g'imni sotdim. Hattoki uyimdagi derazam qo'llar eshiklarimgacha shimib sotdim. Hozir gazlaringgacha uzib tashlagan. Men prokurorga xat yozsam, prokuror meni mana shu hozir qo'yaverasiz. 5 yildan beri xatimni yumaloq kaptok undan bunga, bundan bunga kelib kelyaptiki, lekin shulangacha chora ko'rilmayapti. Men endi qayerga boray? Kimga borib murojaat qilay? Prezidentimizga ham yozdim. Qo'llarda o'tirgan odamlar umuman mensimaydi, chunki men qo'lim kalta. Menda u yetib o'tirganlarga pul bera olmayman. Men bir deva bechara ayolman. Meni ahvolim og'ir. Hozir yashash tugul, bilasizmi? Yeyishga ovqatimiz yo'q. Buni hech kimga yashiraman. Butun O'zbekistonga jabrlanaman buning uchun.
Ohangaronlik Sharifa To'lchiboyeva edi. U 8 yildan buyon nohaq ishdan bo'shatilgani bo'yicha talab qilib turli idoralarga murojaat qilganini aytdi. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda yana bir bor eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan har qanday fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Dasturimizni va'da qilganimiz sport, aniqrog'i futbolga oid mavzu bilan davom ettiramiz. O'zbekistonlik futbol hakami Ravshan Ermatov dunyo bo'yicha 2010-yilgi eng yaxshi hakamlar orasida 2-chi o'rinni oldi. Bu haqda futbol tarixi va statistikasi xalqaro federatsiya ma'lum qildi. Eslatib o'tamiz, Ravshan Ermatov shu kunlarda Qatarda borayotgan Osiyo chempionati o'yinlarida ham hakamlik qilmoqda. Shu o'rinda yana bir xabar, O'zbekiston futbolchilari Osiyo Kubogi chorak finaliga chiqdi. Hamkasbim Hasanjon, O'zbekiston-Xitoy terma jamoalar o'rtasidagi o'yin, shuningdek o'zbekistonlik futbolchilarning imkoniyatlarini sharhlab berishni so'rab sport jurnalisti Haydar Akbarga murojaat qildi.
O'zbekiston bilan Xitoy o'rtasidagi o'yinda xitoyliklarga g'alaba kerak edi. O'zbekiston uchun durang natija yoki bo'lmasa kichkina hisob bilan yutqizib ham O'zbekistonning keyingi bosqichga chiqishiga qarshilik qilolmasdi. Lekin o'yinni ko'rdikki, O'zbekiston terma jamoasi ham g'alabaga bo'lgan katta bir ishtiyoq o'yin davomida sezilib turdi. Xitoyliklar qancha harakat qilishmasin, 2-2 hisobidan maksimal hisob. Lekin imkoniyatlar xitoyliklarda ham, o'zbekistonliklarda ham yaxshi imkoniyatlar bo'ldi. Xatoliklar ham bo'ldi O'zbekistonda Xitoy terma jamoasida, chunki o'yin shunaqa bir xitoyliklar uchun ayniqsa muhim bo'lgani uchun shoshmoshlashar, xatoliklar, kontr hujum uyushtirishlardagi chalkashliklar natijasida men o'ylaymanki, Xitoyda bir maqsadlarga erisha olmay qolishdi. Ikki O'zbekistondagi terma jamoasining yigitlari ham bu gal alohida bir tezkorlik sezildi bolalarda, yigitlarda. Tezkorlik, ishqoqlik sezildi.
Mana shu O'zbekiston Xitoy o'rtasidagi o'yin 100 millionlab tomoshabinlar nigohida bo'lib turdi. Ayni paytda internet va boshqa sport kanallari ham shu o'yinni olib ko'rsatdi. Star Sport telekanali sharhlovchilari ham O'zbekiston milliy terma jamoasi markaziy himoyasida muammolarga ega ekani yaqol ko'zga tashlanib turibdi deb sharhladi va agar bu hal qilinmasa jamoa jiddiy muammoga duch kelishi mumkin degan fikrni bildirdi. Siz qanaqa fikrdasiz?
Bu fikrga men ham qo'shilaman, chunki markaziy himoyada hatto surayotgan Odiljon Ahmedov shu hujumga o'tib, kerak bo'lgan paytda hujumga o'tib gollar urayotgan bo'lsa-da, lekin o'yindan ko'rinib turibdiki, O'zbekiston terma jamoasiga berilayotgan zarbalar ancha xavfli bo'lyapti. Faqat mana Gennadiy Nesterovning